Він скулився на своєму кам'яному ложі і став думати про своє минуле. Того дня, коли його схопили, юрба кидала в нього чим попало, і хтось влучив йому в голову. Тепер вона була обв'язана полотняними бинтами. Руді патли звисали на біле, як крейда, обличчя. Обідрана борода скуйовдилась, очі палахкотіли страшним вогнем, давно немита шкіра облупилася від гарячки. Восьма. Дев'ята. Десята. Якщо це не підстроєно, щоб залякати його, і якщо години справді минають так швидко, наступаючи одна одні на п'яти, то де буде він, коли стрілка обійде циферблат? Одинадцята. Годинник пробив її, перш ніж завмерла луна від десятої. О восьмій він буде єдиним плакальником у власній похоронній процесії. А об одинадцятій... Страшні мури Ньюгейтської в'язниці, які приховували стільки страждань і стільки невимовних мук не тільки від очей, але занадто часто і занадто довго, і від думок людських, ніколи ще не бачили такого жахливого видовища. Поодинокі перехожі, які сповільнювали ходу біля цих мурів і питали себе, що робить смертник, якого мають завтра повісити, забули б тієї ночі про сон, якби його побачили. З раннього вечора і мало не до півночі люди по двоє, по троє підходили до брами в'язниці і занепокоєно питали, чи не відкладено часом смертну кару. Діставши заперечну відповідь, вони поспішали поділитися приємною звісткою з гуртками цікавих, які збиралися на вулиці і показували одне одному двері, з яких він має вийти, і місце, де буде споруджено ешафот. А потім, неохоче відходячи, озиралися, щоб уявити собі завтрашню страту. Поступово вони розійшлися, і протягом години після півночі вулиця була безлюдна і темна. Місце перед в'язницею вже розчистили. Вулицю перегородили міцними пофарбованими в чорне бар'єрами, які мали стримувати тиск юрби, коли перед хвірткою з'явилися містер Браунлоу і Олівер і показали дозвіл на побачення із смертником, підписаний одним із шерифів. Їх відразу впустили до сторожки. «І цей юний джентльмен теж піде з вами, сер?» – запитав тюремник, що мав їх супроводити. «Таке видовище не для дітей». «Ви кажете правду, мій друже», – відмовив містер Браунлоу. «Але справа, заради якої я прийшов сюди, безпосередньо стосується цього хлопчика. А оскільки він бачив засудженого в розквіті його злочинної діяльності, то я вважаю, йому буде корисно побачити його тепер, навіть коли це трохи злякає і завдасть душевного болю». Цими кількома словами вони обмінялися, одійшовши вбік, щоб Олівер їх не почув. Тюремник доторкнувся до капелюха і, глянувши з цікавістю на хлопця, відчинив ще одні ворота проти тих, крізь які вони зайшли, і повів їх темними покрученими переходами до камер. «Ось тут», – сказав він, зупиняючись у похмурому коридорі, де двоє робітників щось майстрували в глибокому мовчанні. «Ось тут він має пройти. А якщо ви зазирнете сюди, то побачите двері, з яких він вийде». Він завів їх до кухні, вимощеної кам'яними плитами, заставленої мідними казанами, варити їжу для в'язнів і показав двері. Над дверима було загратоване віконце, крізь яке чулися чоловічі голоси, стукіт молотків, гуркіт дощок. Там споруджували ешафот. Потім вони минули кілька залізних воріт, які ключарі відмикали зсередини, вийшли на подвір'я, піднялися вузькими сходами і вступили у вузький коридор з рядом залізних дверей по ліву руку. Давши їм знак зупинитися, Ключар постукав у одну з них в'язкою своїх ключів. Обидва сторожі, пошепотівшися з ключарем, вийшли в коридор, потягуючись і з усього видно радіючи перепочинкові, і знаком запросили відвідувачів зайти за тюремником у камеру. Вони зайшли.